Gepliyer azatlık radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 15. oktyabrı heptiyanın penşembe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Сирияның қошыны Орсетің қарбы ұсырларының қолды өлін Демірғазық Хомс өләйетінде көптен вәрі планлаштырылан үзімлеріне башлады.
Бұ қарбы операция Сирияның әсерлер білім бірлікті Ливаның Хезбулла топының сөйөшісілерді қатнашыр.
15-ші октябрьде Вашингтонды кетірілен түркмен-американ кептешіктерінің Қашқабадың ұстысады өй қопсулық проблемалары білен үзбе-үз олан вақтына қабат келіндігіне білермендер үнсі чекерлер.
Шоумендеш бейлікі ұнықлардың тапауытлықты бұл әдекі мақсатты Түркменстан қызматташылығы өрәнмә тәж.
Уанстанның Түркменстан білен серкеттеш қамия пөлайтырын кәкемі, сөйөшіжілерім әкі административ биналары юмуран дұқларыны азатлық радиосына күрін верді.
Бір кейде күндіз білі бердік, бұла білі ұрыстып, әмі көрдік қапталарымызды өйлер көп, мүлкелер талап болмасын.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігіні баштамыздан одол тәзіліктер білін таныш болуын. 15-ші октябрьде Вашингтонда түркмен-американ кептешіктері кетірілер. Түркменстанның тапшырығы білен бірлесен, Вашингтон Түркменстанның президентінің тапшырығы білен бірлесен штатлары сапареден түркмен делегациясы Вашингтонда сияси консультациялары қатнышыр. Түркменстанның ресми топарына дәшәр ішлер министрі Решит Мерезов баштутанлық едер. Түркменстанның ресми мағлұматында түркмен-американ қатнышықларында иллері тұтылыан уғырларың сөуді ақтысады транспорт ары қатнышық энергия обы құзылығы өйсен технологиялар білен бағылыдығы айдылар. Шеледі Түркменстанның Бірлесен Штатлары білен қатнышықларында парақытшылық, қопсылық, глобал қоплары қаршы дұрмақ көнші партнерлығы әхмет бергенлігі белленер. Сирияның қошыны Демірғазық Хомс өләйетінде көптен вәрі планлаштырылан хүзімлеріне башлады. Сирияның қошының қозғылыңшыларың еліндәкі шәкәрі қаршы басышына Орсетің сөвіш ұсырларының хем қатнашыянлығы қабар берілер. Сирияның адым құқықлары өнші сенші ұрамасы Орсетің 15-ші октябрьде Малашырын хуа хүзімлерінің Талбисе хуе термалла шәһәрләрнең голайындагы нишанлары етенлеген әйтте. Британияда ярлашкан бу курама Сирияның әскерләрнең Гөливаның Хизбаллах топорыннан сөйөшүчләрнең бу харба операцияләре катнашканлыгын әйтте. Орсет соңгы көннәрдә хува һөҗүмләрен арттырып 24 сагатның дәвамында 88 саны чәре кечерәнлеген 13 октябрьдә игълан әйтте. Москва Ислам дәүләте топорына һөҗүм итәнлеген әйтте. Арка Вашингтон ва аның ярандары Орсет үсәрләрнең президент Башар аль-Асад қаршы сөйөшкен ва гүнватарын қолдаян қозғалыңчы топорларына зарва урянлыгын айдарлар. Бірлесен штатларын йоқкору дережелі ресмиси президент Барак Обаманың Бірлесен штатларын қошынларыны Уғанстандан чықырма көнчі планы өткөдіп, 5,5 мүн харвийның 2016 жылдан соң хем қалмағы барада ұғылан етчектігін айтты. Обаманың бұ өткөшіклік барада 15-ші октябрьде ак таамда чықыш етмегіні қарашылар. Ресмилер Обаманың индікі йылын дуамында 9,800 адымдан ибарат қошыны Уғанстанда сақтамақ ва 2017 жылда бұ саны 5,5 мүн адымы ченлі азалтмақ барады планы мәлім етчектігіні белдеділер. Бірлесен штатларының елбасшылығындағы коалицияның Уғанстандағы харби миссиясы 13 жылдан соң 2014 жылдың аяғында тамамланып, ошондон соң юрдың қопсулығы Бірлесен штатларының ва НАТОның қошынларының қолдауына даяныан Уған қошынларының қарамағында қалар. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Орсетің президенті Владимир Путиннің Тәжікстандағы жағдай барада ұлы алдыланма білдіргенін айтты. Назарбаев бұл арада 15-ші октябрьде Путин білен кептешіктерінің Изияны Астанада кечірілген біліліктегі мәтбуат конференциясында мәлім етті. Тәжікстанның Ауғанстан білен умуми серкедінде соңғы хептелерде Талибан топорының сөйөшүчүлөрү өз хүжүмдөрүн күчтөндүрдүлөр. Сентябрь айында Тәжікстанда Коронмак министрінің өңкү орунбасарының катнашмагында адам педали чакнышык хем болуп тейшеледи. Назарбаев Казакстандын Орсетин эң якын ва ынамдар коомчусу болондугун ва мындан бейлек да болжоктугун белледи. Назарбаев Москванын жол башчылыгындагы Евразия иктисадий билелешигин хем макуллады. Путин Орсетин ва Казакстандын Хазар деңизинде билеликтеги небит өнүмчүлүгү боюнча улуу планларыбыз бар деп өз чыгышында айтты.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии.
Ukrainanın Birleşen Milletler Quramasının Hoopsuluk Kengeşinde oruna eyi olmak uğrunda 15-nji oktýabrda geçiriljek ses berişlikde üstünlük kazanmagyna garaşylýar. Ukraina bu oruna eyi bolan ýagdaýynda Kiýew we Günbatar bilen gatnaşyklaryndy öz täsirini artdyrmak üçin veto gadagançylygyny ulanyp gelýän Orusiýada garaşy durjakdygyny aýdýar. Ses berişlikde gündogary Ýewropa ýurtlarynyň arasynda Ukraina garaşy çykyş etjek ýok. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Klimkin öz ýurdunyň uly göwrümli giň gün tertibiniň bardygyny hem Orusiýa bilen gepleşikleriň düýpden ýaraşykly ähengde bolmajakdygyny duýdurdy. Хытай Иран белән харвы катнашыкларны гөйшендермәк сөйләр дип Хытайның юқоры дәрәҗәле адмиралы 15 октябрьдә Теһранда Иранның горынмык министры белән кечерен дуушуында әйтте. Халк азат идеш кошының ялгышчысының орынбасары адмирал Сун Дженгуа бу сапарның максаты моннан бирәк тә Иран белән дуслыгы хезмәттәшлеге үстермәк, бу ике тарафлы харвы катнашыклар һәм өзара алада дөрәдән мәсьәләләр барыда фикер алышмактан ибарат диде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Täzelikler bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.